Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 20-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda COVID-19 mekteplerde sapaklar 1-nji sentýabrda başlanar. Enatalar çağılarını alad edýär. Marinin aeroportuny biletli ýolagçylaryň onlar çoxu uçara goýup berilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. On 19-njy awgusty ýüzlerçe Belarus demonstranty prezident Aleksandr Lukashenkanyň köçeleri arasylmak teklifine garşy çykyp ýörüşleriň 11-nji güni onuň dolandyryşyna garşy ýygnanyşdy. Ýewropa Birleşigi ýurdu uzak wagtdan bäri dolandyryp gelýän awtoritar prezidentiň bu wezipä gaýtadan saýlanmagyny ikrar etmekden ýüze wurdy. We onuň hökümetine garşy ýakyn wagtda sanksiýa girizjekdigini mälim etdi. 9-njy awgustdan bäri ýüzlerçe adam köçelere çykyp iş taşlaýyşlar köp sany döwlet edara karhanalarynyň işini bökdüýän mahaly. Lukashenko 19-njy awgustda içeri işler ministrligine saýlaw netijelerine garşy geçirilýän protestleri ýatyrmagy buyruk berdi. Ýewropa Birleşigi krizis boýunça gysgaly sammit geçirdi. Ýewropa Birleşiginiň geňeşiniň prezidenti Charles Michel sammitden soň 27 agzaly birleşigiň pozisiýasynyň ören aýdygyny aýtdy. Zorlugy besediň diýip ol belledi. Ýüzlerçe protestçi howpsuzlyk güýçlerine garşy çykyp 19-njy awgust aşamynda içeri işler ministrliginiň öňüne ýygnandy. Ol ýere köp sanly ofiser yerleşdirildi. Ýöne olar hiç ýyly çäre görmedi. Norwegiýa ýaňy ýakyny içalaçylyk aýyplamalary bilen tutsak edilen Norweg raýatynyň işi bilen iltijikli bir Russiýaly diplomaty gowdy. Norwegiýanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň elçisini çağıryp agzalýan rus diplomatynyň diplomat wezipesine we durumuna laýyk gelmeýän işlere baş goşanlygy sebäpli onuň ýurdu terk etmegini haýyş etdi diýip 19-njy awgustda NRK döwlet telewizioniýasy habar berdi. Hindistana doglan bir Norweg raýaty 15-nji awgustda paýtagt Oslo'da bir rus aňtow ofiseri bilen pizza restoranynyň duşuşýan wagty Norwegiýanyň PST aňtow agentligi tarapyndan tutsak edildi. Norweg häkimetleri guman edilýäniň adyny aýtmaýar ýöne. NRK telekanaly onuň şahsyýetini 50 ýaşly Harsharn Singh Tandhar diýip anyklady. Ol 17-nji awgustda 4 hepdelik wagtlaýyn tutsaglygy alyndy. Soraq wagtyny guman edilýäniň rus diplomatynyň pul alanlygyny we oňa maglumat berenligini özüniň boýun alanlygy habar berilýär. Birleşen Ştatlarda we Braziliýada täze koronavirus wakalarynyň ýüze çykmagy dowam edýär. Bu ýurtlaryň ölüm derejesi günnelik 10,000 adamlygyny galýar. 19-njy awgustda Braziliýa 47,000-den gowrak täze koronavirus wakasyny habar berdi. 1,200 adam bu keselden aradan çıktı. Birleşen Ştatlar bolsa 44,000-den gowrak täze koronavirus wakasyny habar berdi. 1,300-den gowrak adam bu keselden helak boldy. ABŞ-da şu wagtda çenli koronavirus tasdik bolan 5,5 million näsadan 173 000 adam öldi. Johns Hopkins Universitetinin maglumatyna görä Braziliýa 3,4 million koronavirus wakasyny hasap aldy. Onun helak bolan adamlaryň sany 110 000 adama ýetdi. Hindistan waka sanlary boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýar. Ol ýerde 2,7 million adama virus ýokuşdy. 53 000 adam öldi. Täze ýüze çykýan virus wakalarynyň soňuna çykmagy synanşan ýurtlaryň hatyryna Awstraliýa bar. Onuň iň gur ýylatly Victoria ştaty 20-nji awgustda 240 täze ýokuşma hasap aldy. Bu bir günüňkisinden sähel ýokurdur. Virusun tädeden yayrap başlamağı häkimiýetleri 2 hepde mundan azal Melbourne'na komendant saatyny girizmäge we ştatyň ykdysadyýetini bölekleýin ýapmaga mejbur etdi. Awstraliýa şu wagtda çenli 24,000 COVID-19 ýokunçlygyny hasap aldy. 463 adam aradan çykdy. Technologiýa lehengi Apple 19-njy awgustda bazar wagty 2 trilyon dollara ýeten ilkinji ABŞ kompaniýasy boldy. iPhone öndürji bu kompaniýa 2018-nji ýylyň mart aýyna bazar wagty 1 trilyon dollara ýeten ilkinji kompaniýa bolupdy. Apple kompaniýasynyň soň Amazon, Microsoft we Google-un eýesi Alphabet ýaly technologiýa kompaniýalary bar. Häzirki wagtda olaryň bazar bahalary hem 1 trilyon dollardan ýokurdur. Apple'ın üstünlüğü pandemiye sebeple ABŞ'da işgərlərin öydün işlemek tertibine geçmeginin fonunu, teknologiya paynamalarının baxalarının yokurlanyan vaqtı boldu. 2020-ci ilde Apple Nasdaq birjasının adından 30 gedek şol sanlı 19-cu augustu rekord koydu.